Cumutum sexat patres nostros.
Si, cumutum sexatus est ad patres nostros.
Si, cumutum
sexatus est ad patres nostros.
Si, cumutum
sexatus est ad patres
nostros.
Si, cumutum sexatus est ad patres nostros.
Abraham,